Máme tu aj tieto IBD ochorenia, ktoré proste má ich na Slovensku približne cca, nie je presná štatistika, 15 tisíc ľudí. Áno, je to neliečiteľné, je to celoživotné ochorenie. Teraz tá najúčinnejšia biologická liečba je, alebo teda bude za chvíľočku už dostupná v tabletkovej forme. No, minule musel autobus z bodu A do bodu B proste zastaviť hocikde, lebo ja som fakt musela ísť a fakt niekde tam do kriku a celý autobus sa pozeral. No a čo som mala robiť, no?
Vítajte pri počúvaní a pozeraní ďalšieho dielu nášho podcastu. Dnes tu mám hostku Veroniku Ivančíkovú, ktorá je predsedníčkou Slovak Crohn Clubu. Vítaj.
A ďakujem pekne.
Ďakujem, že si prijala pozvanie. No a dnes sa budeme rozprávať a venovať téme, ktorá bude pravdepodobne najmä zaujímať pacientov IBD ochorení, ale aj možno ich príbuzných, kamarátov, blízkych, ktorí sa možno chcú niečo dozvedieť alebo im nejako poradiť, pomôcť. Alebo ste sa možno k tomuto náhodou dostali a dozviete sa niečo nové. Na začiatok by sme možno mohli nejako zhrnúť definíciu toho, čo je to IBD ochorenie, čo si potom vieme predstaviť a aké sú to ochorenia.
Čiže IBD ochorenie, to je vlastne skratka z anglických slov Inflammatory Bowel Disease, čiže nešpecifické zápalové ochorenie čriev. No a väčšinou vlastne sa zistilo, že sú to najmä dve ochorenia konkrétne, a to je Crohnova choroba a ulcerózna kolitída. Oni sú trošku aj podobné v tom, že aké máte symptómy, prípadne aká je liečba. Len tam je hlavný rozdiel, že Crohnova choroba, vlastne vy máte postihnuté alebo zapálenú ktorúkoľvek časť tráviaceho traktu, čiže od ústnej dutiny až po konečník. Kdežto ulcerózna kolitída, tam máte väčšinou teda zapálené len hrubé črevo a plus teda sú tam nejaké menšie ešte rozdiely, ale spoločne sa vlastne nazývame, že sú to teda pacienti s IBD ochoreniami.
Ty si teda predsedničkou Slovak Crohn Clubu od maja 2018 a teda minulý rok 2023 ste slavili 30. výročie. Čo je skvelé. A práve o tomto občianskom združení sa budeme aj dnes rozprávať, čiže ak sú to pacienti IBD, dozviete sa možno, že ako sa do takéhoto občianskeho združenia zapojiť, dostať a tak ďalej. Združujete teda pacientov s IBD ochoreniami, je to už 30 rokov, no a aká je funkcia Slovak Crohn Clubu a akí sú jej členovia?
Čo vlastne tá funkcia vyplýva z toho, čo si už spomenulo, že áno, chceme združovať pacientov, ktorí majú tieto ochorenia, čiže buď Crohnovú chorobu alebo ulceróznu kolitídu. A teda prečo? Pretože keď si novodiagnostikovaná, tak vlastne nemáš možno dostatočné informácie, vieme, ako to funguje. Žiaľ, v ambulanciách lekár nemá dostatočne veľa časového priestoru vysvetliť všetky detaily a tak ďalej. Čiže my vlastne poskytujeme týmto pacientom, ľuďom, ktorí prídu, ale aj teda samozrejme rodinným príslušníkom, takúto podporu a miesto, kde môžu zistiť všetky informácie, ktoré sa týkajú toho ochorenia, ktoré ich zaujímajú. To znamená, že toto je vlastne funkcia toho Crohn klubu, edukovať, vzdelávať a združovať pacientov a navzájom my sa vlastne podporujeme, hej? Lebo keď prídem ja, že som novodiagnostikovaná a napríklad je to v takom štádiu, že už potrebujem chirurgickú liečbu, tak samozrejme, že mám strach. No ale vlastne zistím, že v Crohn klube máte XY ľudí, ktorí už mali nielenže jednu, ale tri operácie a úplne v pohode vám vysvetlia celý proces. Samozrejme, nie z medicínskeho hľadiska, nie sme lekári, to treba povedať, lebo častokrát sa nám stáva, že poradte nám, ako to nie je takéto poradenstvo, určite nerobíme, ale skôr poradenstvo, že ako teda to zabralo, treba sa liečba u mňa, alebo čo znamená, keď idete na kolonoskopiu a tak ďalej. Čiže sa navzájom podporujeme.
Častokrát nový pacient sa rozpráva o tom možno s rodinou, s blízkymi, ale oni toto ochorenie nemajú, takže nevedia, ako s tým naložiť, ako pokračovať, ako sa s tým vysporiadať. A práve aj byť členom takéhoto združenia nám môže veľmi pomôcť aj mentálne. A aké aktivity poskytuje Slovak Crohn Club pre ľudí aj s ulceróznou, aj s Crohnovou chorobou?
Tak samozrejme, ako som povedala na začiatku, že vzdelávame. A formy vzdelávania sú rôzne. Bude to forma samozrejme semináru alebo konferencie, kde konkrétne prídete a vypočujete si prednášky od odborníkov, nielen z gastroenterológie, ale napríklad reumatológie, psychológie, sociológie, čiže edukujete sa a samozrejme počas tej prestávky, kedy si dáte kavičku alebo čaj, sa rozprávate aj s ostatnými a zároveň sa teda združujete a spoznávate. Čiže to je prvá forma. Druhá forma, najmä keď bol COVID, prišla situácia, že fúha, nemôžeme sa vlastne stretnúť fyzicky, tak čo teraz? No nič, poďme do webinárov, poďme do online podoby. Takže to je fajn, že vlastne my všetky tieto online webináre, to znamená, že treba jedna prednáška alebo aj dve, tri prednášky s odborníkom, a teda sú v online podobe. A čo je super, že všetko je to zavesené na našom YouTube kanáli. To znamená, že ja si dám do YouTube Slova Kron Klub a vyskočí mi rôzne webináre na rôzne témy. Aha, mňa teraz zaujíma stravovanie, tak si vypočujem stravovanie. Aha, mňa teraz zaujíma tak, napríklad chirurgická liečba, tak si vypočujem. Čiže toto vlastne začali sme s tou covidovou situáciou, ale vlastne pokračujeme. Samozrejme už nie v takej intenzívnej podobe, keďže sa môžeme stretávať, ale stále niečo vymýšľame aj takéto podobe. Pretože samozrejme, že sa môže stať, máme nejakú konferenciu alebo seminár, žiaľ, časovo tam nemôžem prísť, lebo ja neviem, som odcestovaná, som v práci. Nevadí, máš webinár, máš YouTube, pozri si, a teda ako keby stále tá informácia je dostupná. A čo je najdôležitejšie, že samozrejme, že človek, keď je novodiagnostikovaný, tak chce googliť. No a doktor Google nie je ten správny, žiaľ, častokrát teda, ale my vlastne naozaj všetky tie informácie, ktoré zverejňujeme alebo vydávame knižne alebo publikačne, tak sú naozaj z overených odborníkov, hej, zo zdrojov, ktoré sme si samozrejme nevymysleli. Všetko je naozaj odborného charakteru. Čiže tak som vlastne preklenula až do tých knižných publikácií, respektíve biletinu, čo je vlastne časopis, ktorý vydávame raz ročne. A tam vlastne shrnieme vždy aktivity za celý rok, sú tam samozrejme nejaké fotky z tých podujatí, sú tam aj články, či už odborné alebo pacientské, a tam ten vlastne biletín si človek buď môže pozrieť v ambulancii, keď čaká, alebo v čakárni, a tam sa snažíme vlastne ich distribuovať, alebo samozrejme vám to príde do schránky, keď sa teraz stanete našim členom, prípadne či už na podujatiach, ktoré my organizujeme alebo sa zúčastňujeme na odborných podujatiach, pretože sa musíme aj my vzdelávať v Kronklube, tak tam ich samozrejme nájdete. No a v ďalšom rade sú to samozrejme kampane rôzne, pretože podstatné je aj šíriť osvetu. Hej. Jedna vec je byť tu pre pacientov, druhá vec je edukovať verejnosť, že áno, máme tu rôzne ochorenia, ale pozor, máme tu aj tieto IBD ochorenia, ktoré proste má ich na Slovensku približne cca, nie je presná štatistika, 15 000 ľudí. To znamená, že naozaj váš partner, sused, kolega, zamestnávateľ, zamestnanec môže to mať. A teda, aby ste neboli zaskočení, že preboha, čo to je? No, je to tu už XY rokov. Takže toto je ďalšia taká, že kampaňovou formou. Napríklad sme vydali kalendár, alebo teda rôzne videá. No a potom vlastne máme aj aplikáciu, vlastne to IBD pod kontrolou, kde v tej aplikácii si vlastne môžete nastaviť alebo napísať, že akú mám liečbu, ako často ju mám dodržiavať, aké napríklad mám príznaky, keď mi nie je dobre. Lebo určite dobre vedia aj ostatní, keď chodia na rôzne kontroly iným lekárom, tak sa lekár pýta, ako vám bolo, koľkokrát ste mali hnačky a tak ďalej a tak ďalej. No tak človek si to nepamätá. Hej? Alebo čo som jedol, musím pozorovať naozaj, že keď je v tom našom štádiu, tak ja potrebujem si zapísať, čo som jedla, a na základe toho zistím, že včera som si dala ten vypražaný rezeň. Čo veľmi teda neodporúčam, ale aspoň viem, OK, tak dobre, nebudem to trebárs viesť každú nedelu, ale raz za pol roka, keď mi to robí zle. Čiže aj takáto aplikácia je. No a potom vlastne máme vlastne takéto, tieto vzdelávacie aktivity, a samozrejme ešte rekondičný pobyt, veľmi obľúbený. Je vždy každý rok týždeň v Tatrách. A ono to je vlastne fajn v tom, že samozrejme tam prebieha určitá forma edukácie, len je to trošku v takom uvoľnenejšom tempe. Máme tam napríklad rôzne výživové poradenstvo, alebo psychologické, alebo sociálne, prípadne nejaká prednáška, ale čo je podstatné je, že sme v Tatrách, že sme na čerstvom vzduchu, že neznamená to, že keď máme IBD ochorenie, tak máme prestať, ja neviem, hýbať sa, cvičiť, starať sa svoje fyzické telo. Nie, práve, že si máme nájsť to, čo nás vlastne naplňa. Niekoho naplňa práve tá turistika. Akože v našom Kronklube sú takí turisti, že to ani ja si na nich netrúfam, takže super, lebo to vlastne zvládajú fyzicky. Tak idú vlastne s tou skupinkou. Potom sú takí možno, ktorí iba idú sa naozaj prejsť, hej, nepotrebujú nejaké vysokú turistiku robiť, tak sa idú prejsť. Potom sú pacienti, ktorí naozaj potrebujú to wellness, že potrebujú sa stíšiť a potrebujú proste byť vo wellnesse, prípadne každý deň tam cvičíme jogu alebo pilates. Hej, lebo naozaj nemusí nikto ako keby sa snaží teraz siliť nejaké cvičenie, že tak musím teraz makať a robiť tie brúšaky. No raz, keď ma boli brucho, tak tie brúšaky nemusím robiť, hej. Ale môžem ísť napríklad na tú jogu alebo pilates. Čiže a zároveň spoznáte sa za ten týždeň, pokecáme, zistíme, že aha, na budúce, keď pôjdem do Košíc, tak tam je ten Jožko, Miško alebo Veronika a Ivetka, tak sa s nimi môžem stretnúť, hej. Že vlastne vytvárate si aj priateľstva a čo je úplne super, že vlastne naozaj už máme už tých 30, už teraz je vlastne rok 2024, tak už máme 31 rokov a tých rekondičných pobytov bolo nespočetne veľa a naozaj tam vidíte napríklad aj tú staršiu generáciu, ktorí začali chodiť úplne od prvých momentov. Čiže naozaj to sú také priateľstva, že to sú rodiny. Čiže toto je celý princíp.
Tam sa možno naskytuje otázka, že či je nejaká veková hranica členov.
Žiaľ, nielen členov, ale IBD pacientov vieme, že tam nepoznáme vekovú hranicu. Toto ochorenie môžu mať detičky, môžu to mať mladí, dospelí alebo seniori. Tá incidencia ochorenia v týchto rokoch, tak ako samozrejme lekári tvrdia a rôzne štúdia, je, že tá incidencia v mladom veku, keď sú ľudia treba od tých 20 do 30, čiže vek na štúdium, na prácu, tak práve vtedy tá incidencia týchto ochorení stúpa.
Mm-hmm. Ako sa pacienti IBD, a teda členovia Crohn Clubu, vysporadovajú s týmto ochorením?
No, tak samozrejme, že keď k nám príde pacient, ktorý je novodiagnostikovaný, tak treba ísť aj sám na seba, ale aj na ňoho opatrne. Lebo je to proste nová situácia. Každý potrebuje svoj čas. Niekto napríklad vie, že existuje nejaký Slovak Crohn Club, ale ešte sa necíti na to, aby vstúpil do združenia pacientov a rozprával sa s nimi, lebo sa musíš vysporiadať s tým ochorením ty sama. Niekto na to potrebuje mesiac, niekto rok, niekto dva. No a teda už potom, keď sa cítim na to, že nechcem si len googliť, ale už naozaj sa chcem fyzicky stretnúť s niekým, kto to má, nech mi teda povie, ako sa s tým on vysporiada, určite mi to môže v niečom pomôcť, tak vtedy určite prídu. No a tak, ako som aj hovorila, potom sú tam pacienti, ktorí majú toto ochorenie XY rokov a už to proste neberú, že vlastne majú, ja si pamätám naozaj môj prvý rekondičný pobyt, vtedy som mala asi rok alebo dva, teda toto ochorenie a bola som sa vystresovaná, nevedela som, čo mám očakávať a ešte o takýchto intimných veciach, že koľkokrát idem na vecko a či tam je to alebo ono, to sa vlastne nerozprávaš s hocikým. No ja som proste prišla, boli tam teda také vekové kategórie, že aj starší, aj mladší a proste odrazu všetci otvorene, áno, ako sa vždy chodí lekárovi, dobre, čo máš toto? Áno, no, vieš čo, ja už som mala takú liečbu, toto je super. A úplne v pohode, ako keby sa rozprávame o tvojom obľúbenom filme, sme tam, a úplne taký ten kameň zo srdca ti spadne, že fú, nie som v tom sama. A vlastne aj toto je ten cieľ nás, že naozaj nie ste v tom sami, veď keď potrebuješ čas, dopraj si ho ako dlho, ale potom maj na vedomie, alebo ber na vedomie, že je tu veľa tých pacientov, ktorí ti ani nepotrebujú možno radiť, keď nepotrebuješ tie rady, ale sú pri tebe a chápu ťa. A to je tiež také dosť dôležité.
Aké sú možno také najväčšie výzvy, s ktorými sa pacienti IBD stretávajú?
No, keďže ja som tiež, ešte asi by sme mohli povedať IBD pacientka už 13-14 rokov. Najprv teraz som mala ulceróznu a potom to prešlo do Crohnovej. Čo teda môže sa stať aj opačne, to je tiež taká zaujímavosť, tak vlastne to vysporiadanie sa s týmto ochorením, respektíve zabudla som otázku.
Že aká je taká najväčšia výzva, ktorá môže byť pre pacienta IBD?
Áno, presne akože to, že vlastne mne sa teraz zmení celý život. Je to akože také trošku také náročné, lebo na jednej strane, keď mám chrípku, no dobre, položím si týždeň, dám si nejaké lieky a idem ďalej. No, že toto ochorenie nie je také. To ochorenie je teda celoživotné a ty každý jeden deň sa musíš vysporiadovať s určitými situáciami, kedy ti to ochorenie hovorí, dneska si chcela ísť na party, nejdeš, budeš doma v posteli. OK. Chcela si ísť na dovolenku, no dobre, choď, ale dávaj si pozor, čo budeš jesť, čo nebudeš, zober si lieky a tak ďalej. Naplánuj si všetko. Čiže ako keby, toto je podľa mňa taká najväčšia výzva pre každého pacienta, či už samozrejme je úplne novodiagnostikovaný, alebo už aj dlhšie to mám, že stále vlastne ten svoj život prispôsobuješ tomu ochoreniu, či už pracovne, či už partnersky, či už vlastne školsky, súkromne, zdravotne, akokoľvek inak. Čiže toto by som...
Sú členovia Crohn Clubu aj napríklad partneri alebo rodina pacientov s IBD?
Áno, áno. Je to vlastne zaujímavé, ale dobre napomocné, že napríklad na tie rekondičné pobyty alebo semináre, konferencie naozaj príde manželský pár. Áno, manželka má, ale tak som tu, lebo ju chcem podporiť, chcem si to aj ja vypočuť, hej, lebo to už, čo mi ona zreferuje, tak samozrejme ani ona si nemôže všetko úplne pamätať. Alebo detičky, hej, máme dieťa, ale samozrejme zobrali sme aj druhé dieťa, ktoré je zdravé, lebo chceme byť v tomto kolektíve a tak ďalej. A zároveň, áno, alebo starí rodičia, alebo partneri, deti, proste je to naozaj otvorené každému, kto má záujem sa vzdelávať, prípadne chce napríklad aj pomôcť nejakými dobrovoľníckymi činnosťami.
Ty si spomínala, že sa snažíte rozširovať aj povedomie o Crohnovej chorobe a ulceróznej kolitíde. Snažíte sa možno šíriť povedomie o takýchto tabu témach, pretože naozaj, keď sa človek stretne s tráviacimi ochoreniami, tak ono sú to trošku také tabu, nepríjemné témy, rozprávať sa o tom, že ale predsa len každý chodíme na vecko, na toaletu. Snažíte sa to nejako odburávať aj možno v tom kolektíve alebo aj v spoločnosti?
Mm-hmm. A tak určite sa snažíme šíriť osvetu práve tým, ako som spomenula, že napríklad urobíme nejakú kampaň, alebo samozrejme sociálne siete, tam človek nie, tak nie je. A čiže naozaj tam sa snažíme aj napríklad komunikovať tie témy. Alebo mali sme jednu kampaň, kde sa 12 ľudí nahralo o sebe, ako ja žijem s mojim ochorením, ako mi to ovplyvňuje prácu, školu, ako som sa už vysporiadala, alebo čo ma ešte čaká. A normálne sme to zavesili na tú sieť a snažili sme sa vlastne naozaj to napríklad šíriť, alebo teda osvetu šíriť aj inde, nielen na našej sieti, kvôli tomu, aby tí ľudia ostatní, alebo teda verejnosť pochopila, že sme tu medzi vami, nie je to teda niekedy ľahké, ale treba nás ako keby pochopiť, že raz, keď tá tvoja kamoška ti povie, že naozaj ma boli brucha, nejdem von, tak fakt si to nemusí vymýšľať, že ono je to, viete, či už aj v pracovnom kolektíve, ja si pamätám v mojej predchádzajúcej práci, keď mi nebolo dobré, no ja som robila na recepcii, prosím pekne, a vzadu bola teda kolegyňa, alebo vedúca, a už som len kričala, že utekám. A takto to bolo asi tak, hej, 10 krát za celú smenu. A proste vďaka Bohu, že ma pochopila. Vďaka Bohu samozrejme potom, že už som to riešila, alebo teda zobrala som si pár dní voľna, aby som sa ukludnila, alebo s tým črevom. Takže viete, a potom keď si niekto, keď to vidí, tak si môže povedať, čo si tá vymýšľa, veď Bože môj, na vecko, však no dobre, tak ja neviem, prehnalo. Lenže to vy neviete ovplyvniť. Raz ste proste v pohode a na druhý týždeň ste, že úplne KO. Takže samozrejme sa snažíme šíriť. Napríklad sme vydali aj kalendár, ten bol k dispozícii na, či už na kúpu a tým pádom podporu našej organizácie, alebo teda v rámci konferencií, ktoré ale my neusporadúvame, ale robia to odborné spoločnosti, čiže Slovenská gastroenterologická spoločnosť a iné. A oni nás pozývajú medzi seba, že teda príďte aj nám, lekárom a sestram, povedať, čo máte nové v Crohnklube. Lebo vlastne, kto vám povie o tom Crohnklube? Samozrejme, buď si to vygoogliš, alebo ti to povie ten lekár, respektíve viac asi zdravotná sestra, lebo lekár vyšetruje a sestra všetko komunikuje. Mm-hmm. Takže aj ja ich musím vlastne edukovať. Hej? Aj takto šírime tú osvetu, že jednoducho ja verím, že tá odborná verejnosť, lekári a sestry naozaj nemajú každý deň čas vysvetľovať, ale napríklad im dodáme tie biletiny a už ich dajú aspoň tomu novému pacientovi, že nemám úplne čas teraz všetko vysvetliť do detailu. Tu je biletín, tu je ich web stránka, prečítaj si. Čiže tá osveta sa šíri teda rôznymi kanálmi a teda najnovšie, dajme tomu, máme aj v TV Doktor, asi to teda môžem spomenúť, reláciu. Táto relácia sa volá tak ako naša aplikácia, že IBD pod kontrolou, a teda moderujem ju ja a pozývam si odborníkov a pýtam sa ich presne na témy konkrétne, čo je to Crohnova, čo je to ulcerózna, ako sa stravovať, aké máme nejaké poradenstva psychologické, sociálne. No a to je vlastne nielen online podoba, čiže reálne to viete nájsť na ich web stránke, ale je to normálne odvysielané. Ja neviem, myslím, že niektoré Orange alebo UPC alebo neviem už aké telekomunikačné kanály a týchto providerov máme, ale vlastne vieme si to normálne nájsť STV, na STV do Markiza a všetky tieto kanály, a potom je tam odrazu TV Doktor a tam teda nás zastihnete, čiže šírime to aj touto osvetou.
Častokrát, čomu nerozumieme, tak sa toho aj bojíme alebo môžeme mať nejaké predsudky. S akými predsudkami sa stretávajú pacienti IBD alebo možno nejakým, nejakou formou zľahčovania, alebo ja som to zažila tiež, takže Čo je také najčastejšie?
No presne to, že bolí ťa brucho a proste, no tak čo, tak si asi niečo zjedol, hej? Mm. Alebo, že ideš na tú toaletu viackrát, no dobre, no tak ťa preháňa, no veď čo ja viem, daj si niečo proti a hotovo, lenže to, alebo prípadne na veľmi ťažko, a podľa mňa znášame to, keď sme unavení. Mm. Ono sa to zdá, no dobre, tak dneska si unavená vyspísala, že tá únava niekedy je dlhotrvajúca. Tú únavu my nevieme ani ovplyvniť a zjemniť, lebo proste raz, keď to črevo je choré, tak vlastne v tých črevách je samozrejme to gro tej imunity, tak raz, keď to nefunguje správne, tak ani celkový tvoj organizmus asi nefunguje úplne správne. Mm-hmm. Čiže si citlivejšia na všetky okolité veci, ktoré sa ti dejú. Som citlivejšia na to, keď mám len obyčajnú chrípku, lebo niekomu to trvá aj, alebo teda 3 dní a je fit, no mne to trvá týždeň, dva. Niekto je viacej citlivý na situácie, ktoré sa ti stávajú stresové v škole, skúšky, práca, ja neviem, pracovné interview a tak ďalej. Že toto sú také veci, ktoré si tak zľahčujeme, že veď aj ostatní to majú, áno. Ale my to máme žiaľ v takom zraniteľnejšom, hĺbšom duchu a viac nás bolia tie ako keby reálne, že bolí ťa brucho, že to je trošku taká iná bolesť, ako keď máme naozaj niekedy, keď, ja neviem, zjeme niečo zlé a tak ďalej, no.
Ja sa s týmto stretávala tiež a hlavne to zľahčovanie aj zo strany rodiny, aj keď oni to možno tak nemyslia, ale myslia si, že ti tak pomáhajú, že ti povedia, že neboj ťa to brucho až tak asi, však to tak nepreháňaj. Ale naozaj niekedy je stačí len možno vypočuť toho človeka a byť pri ňom.
Áno.
Ja hovorím tak, že kým si to nezažijeme, tú situáciu, tak to nevieme, aký úplne to je pocit. Mm-hmm. Takže taká ťažšia téma, alebo možno ťažšia časť toho, keď je pacient IBD ochorenia, je, že IBD sa hovorí, že teda neliečiteľná choroba. Mm-hmm. Ako sa s týmto vlastne tí pacienti vysporadúvajú? Mm-hmm.
Tak áno, je to neliečiteľné, je to celoživotné ochorenie. Ja si myslím, že má to také dve roviny. Tú pozitívnejšiu a tú trošičku takú, no, ktorú neviete úplne ovplyvniť. Tú pozitívnejšiu, to je to, že ako sa budem vlastne k tomu stavať. Áno, musím ju prijať. Musím to prijať, že naozaj všetko sa bude teraz krútiť okolo môjho ochorenia, všetky moje plány, ktoré som mala, ktoré chcem mať, musím prispôsobiť. Ale keď sa budem naozaj snažiť, budem počúvať tých lekárov, budem dodržiavať stravovanie, budem dodržiavať liečbu, budem ja so svojím telom a mysľou pracovať, tak spravím maximum, čo môžem. A určite aj sa to odzrkadlí na tom stave, ako sa budem cítiť. To je tá pozitívna stránka, že OK, máme niekedy obdobie remisie, čiže úplne v pohode. A niekedy aj zabudnem, že aj ja, že mám to ochorenie, dám si tú kávu, dám si neviem čo, hej, hranolky. A samozrejme nie tak často, ako by som chcela, ale OK, aspoň niečo. A potom je tá horšie, že dám si ten suchý rohlík a ani ten mi nespraví dobre, respektíve ako, hej, že mám nejakú dietu, rýžu, vývar a aj tak mi je zle. A to je to nevyspytateľné na tom ochorení, že ty to nevieš naplánovať, odrazu to príde, niekedy ani lekári sami nevedia prečo, možno, že to bola nejaká stresová situácia, ktorá sa ti stala, možno, že zmena podnebia, alebo si, ja neviem, prišla z dovolenky a to telo sa proste odrazu nevie vysporiadať, alebo si niečo zjedla, alebo hej, že rôzne aspekty. To znamená, že tá horšia časť je, že potom si v období relapsu, alebo teda môžeš byť v období relapsu, čiže vtedy je to ochorenie aktívne a vtedy naozaj veľakrát buď ostávaš doma, alebo proste všetky plány úplne zrušíš a musíš si ich na novo. A vtedy, keď je človeku zle, tak OK, má hej, možno také tie čiernejšie myšlienky, prečo ja a tak ďalej. A ja vtedy si vždy poviem, že áno, necítim sa dobre, ale vždy si poviem, že ale po tom zlom aj tak príde to dobré obdobie, že proste musím tomu vydržať. Hej, trvá to niekedy viac alebo dlhšie, niekedy kratšie, ale ako keby stále nepovolaviť v tej pozitivite, že stále príde aj to dobré obdobie. Že len sa nenechať tak aj mentálne nejako, že zdeptať tou svojou fyzickou stránkou, ale proste ísť ďalej.
Pacienti IBD musia byť naozaj mentálne silní a teda je to aj taká symbolika života, hej, že raz sme hore, raz sme dole, aj keď teda s tou chorobou je to niekedy náročnejšie, ale naozaj sú tí pacienti vytrénovaní mentálne častokrát, viac ako tí možno zdravší ľudia alebo zdraví. Aké sú možno nejaké také výskumy, alebo nejaké nové poznatky ohľadom týchto ochorení, ktoré môžeme povedať, že sú pozitívne.
No čo je na tomto pozitívne je, že tá liečba je teraz tak dobre nastavená, že v minulosti, viete, keď vám diagnostikovali toto ochorenie, tak boli možno dve možnosti. Dali vám kortikoidy, čo sú naozaj že hormonálne lieky, alebo nejaká chirurgická liečba, odrezali črevo alebo časť črevo a hotovo. Teraz vďaka Bohu nie je to také drastické, vedia hneď nastaviť rôznu liečbu, pre niekoho je vhodná tabletková forma, pre niekoho infúzna, čiže voláme to biologická liečba, ktorá vám naozaj tiež veľmi rýchlo zaberie. Hej, veľakedy to trvalo, skúšali, nevedeli, kombinovali. Teraz naozaj tá veda ide dopredu. A čo je úplne najnovšie, je, že tá biologická liečba, čiže infúzna alebo injekčná, konečne už je aj v tabletkovej forme. Čo to znamená? Že ja som chodila raz za mesiac alebo raz za dva mesiace na ambulanciu, dali mi infúziu, tam som si položila, ja neviem, hodinku, išla som domov. Super. No ale čo, keď ja bývam v XY kilometrov ďaleko, musím si zobrať dovolenku, musím cestovať, keď mi náhodou nie je dobre, musí so mnou niekto, čiže toho poprosiť a tak ďalej. Teraz tá najúčinnejšia biologická liečba je, alebo teda bude za chvíľočku už dostupná v tabletkovej forme. Mm-hmm. To znamená, super, idem do lekárne, vyberiem si tabletku a je to. Hej, že toto je taký veľký, myslím, boom teraz, čo nám vlastne lekári začali už minulý rok vlastne hovoriť a prezradzať a hlavne sa tešili, že tá veda medicína ide dopredu. No a to je asi také najpozitívnejšie, že nemusíme naozaj ako voľakedy siahať po tých najhorších, alebo nie najhorších, nechcem to tak nejak nazvať, ale na tých najdrastickejších formách liečby, že hneď ideš vlastne pod ten nôž, dajme tomu, ale vieš sa s tým rýchlejšie vysporiadať s vhodnou liečbou.
Ty si spomínala, že pacienti IBD musia častokrát užívať nejaké lieky, prechádzať liečbou, rušiť prácu, rušiť nejaké povinnosti a všetko to ide samozrejme do peňazí. Je tam nejaká podpora štátu alebo nejakých pacientských organizácií pre pacientov z IBD?
Tak naša pacientská organizácia priamo nepodporuje trebárs nejakého pacienta, ktorý, ja neviem, nemá peňažky, že teraz my mu ideme dať z tých našich, pretože ani my nemáme tak veľa peňažkov. Možno na začiatku povedzme, že ako fungujeme, že naozaj, keď k nám chce niekto prísť, zaplatí si 15 eur členský poplatok za celý rok, prípadne odvádza 2%, 3% dane. Toto je náš príjem, ale samozrejme ten ide na rôzne tie tlačoviny a tak ďalej, alebo administratívu. A potom, keď sa ja rozhodnem, alebo teda v spolupráci s členmi predsedníctva, nás je tam teraz zatiaľ teraz 5 báb, takže sa takto rozhodujeme, tak my vlastne ideme vytvoriť alebo usporiadať konferenciu, seminár. No a teraz, kde ja zoberiem na to peniažky, tak idem nájsť si granty, tendre, požiadať takú firmu, onakú o finančnú podporu a tá mi to podporí, ja to zorganizujem a to je všetko. Samozrejme, existujú organizácie alebo rôzne nadácie, ktoré vlastne naozaj tie peniažky vyzbierajú a doručia tomu konkrétnemu pacientovi, ktorý je už naozaj sociálne alebo finančne nestabilný. Zatiaľ sa táto situácia nestala, čo ja viem, teda som v tom predsedníctve cca 5 rokov. Akože nevylúčujem to do budúcna, prečo nie? Zatiaľ teda nie. Ale v rámci štátu, no, my si môžeme požiadať o príspevok na stravovanie, pretože veľa pacientov má naozaj obrovské obmedzenia. Hej? Alebo musím, napríklad mám pridružené intolerancie. A samozrejme vtedy tie potraviny, ktoré sú, ja neviem, bezglutenové a také a onaké, stoja žiaľ teda viac. Hej? Čiže viem si o to požiadať. A prípadne, ak už som práce neschopný, lebo môže sa to stať, hej, naozaj vlastne ten lekár vyhodnotí, že áno, rozumiem, už to máš v takom horšom možno štádiu a nemôžeš reálne chodiť do práce, tak áno, môžeme ísť na invalidný dôchodok. Tam samozrejme sú konkrétne posudzovania toho zdravotného stavu. Sú tam určité špecifika, ktoré samozrejme neovládam úplne, ale máme aj takú brožúrku k tomu, prípadne to máme na našej web stránke, kde vlastne o tom hovoríme, kde si môžete všetko vygoogliť, aby ste vlastne zistili, že aspoň takto. No, žiaľ, nebudem úplne pozitívna v tomto, len preto, lebo máme veľa pacientov alebo členom, ktorým to nebolo schválené. Mm-hmm. Ale to nie je preto, že teraz to nepoďme schváľovať IBD pacientom, ale to je pretože každý z nás vie, aké máme zdravotníctvo a teda ako to funguje, respektíve ako to nefunguje. A toto je vlastne dopad toho.
Ako je vhodné podporiť komunitu ľudí s IBD ochoreniami?
Tak určite je fajn. My veľakrát, alebo respektíve všetko, čo robíme, robíme zatiaľ dobrovoľnícky. Hej, nemáme tam ani, ja som tam neplatená, ani babi v predsedníctve, že teraz nejaký pravidelný príjem nie. A to znamená, že určite, keď niekto vidí zmysel v tom, že on je sám IBD pacient, alebo rodinný príslušník, priateľ, tak určite tie financie, keď nám niekto pošle, tak určite sme veľmi vďační, pretože tam je toľko nespočetne veľa aktivít, ktoré ja mám v hlave, alebo všetci, že by sme ešte viacej vedeli robiť, ale samozrejme nie sú zatiaľ na to peniažky, tak určite aj toto je prvá akože forma podpory. Druhá forma je, že naozaj ja konkrétne, keď idem robiť tú konferenciu, tak ja naozaj potrebujem aj nejakú tú pozvánku, teraz akože dávam príklad, pozvánku, plagát. No ale žiaľ, nie som vyštudovaná ani grafička, ani nemám kurz, takže niekto mi povie, vieš čo, ja toto ovládam, ja ti s týmto pomôžem, super. Mm-hmm. Potom zistím, no potrebovala by som, ja neviem, návrh nejakého loga alebo niečoho. Vieš čo, toto zase ja viem. Alebo potrebovala by som naozaj fyzicky, aby tieto nové biletiny sme doručili do všetkých ambulancií v Bratislave. Vieš čo, ja mám teraz týždeň voľna, alebo ja som teda na invalidnom dôchodku, mám čas, ja ti s tým pomôžem. Čiže takýchto ľudí, keď nájdeme, to je super, lebo zatiaľ je to tak, že naozaj všetky baby, ktoré dobrovoľčíme, tak máme normálne full-time job. Čiže naozaj to robíme po večeroch, po víkendoch a žiaľ niekedy tam nie je priestor iný. Čiže ak sa nájde dobrovoľník, ktorý chce takto pomôcť, tak je viac než vítaný.
Čiže naozaj tým malými krokmi sa dá pomôcť niekedy naozaj viacej.
Také veľké veci.
A aké sú nejaké plány alebo vízie do budúcna?
Tak určite tie aktivity, ktoré sme robili minimálne tých 30 rokov, veľa z nich samozrejme sme, stále pokračujeme. Tam vidíme veľký, enormný záujem v týchto aktivitách, ako je napríklad jarný edukačný seminár, ten býva niekedy v Bratislave, niekedy v Košiciach, teraz bude v marci v Košiciach, aby nebolo všetko na západe, tak sa snažíme to tak rozvrhnúť do všetkých kútov Slovenska. Potom v máji máme vždy pravidelne konferenciu. Je to preto v máji, pretože 19. máj je Svetový deň IBD ochorení. Samozrejme, niekedy to nevidia presne ten konkrétny deň, ale približne. Je to taká, že víkendová konferencia, to znamená, že piatok prídete, ubytujete sa, pokecáte, zoznámite sa, v sobotu ráno sa presúvate do tej konferenčnej sály, väčšinou je to v tom hoteli, kde sme ubytovaní a tam máme, čo ja viem, do tej jednej prednášky s nejakou prestávkou, čo je super, že naozaj keď som z toho okolia prídem, nemusím ubytko, keď som není z toho okolia, tak idem skôr, aby som sa ubytoval a môžete si vlastne v kľude tú sobotu do obeda počúvať, sedieť rôzne prednášky rôznych lekárov, čo je ešte super. Mnohí z nich, naozaj musím povedať, že sú strašne zlatí, pretože zostávajú tam aj cez prestávku, zostávajú tam aj po akcii a reálne rozprávajú sa s tými ľuďmi. Viete čo, ja by som sa chcela spýtať, kde mám takýto prípad a tak ďalej. To je super, no kde tak akože nájdete len tak lekára, ktorý je ochotný a svoj voľný čas venovať. No a potom po obede už vlastne sa si dáme vždy nejakú takú aktivitu, niekto naozaj nie je to nič proste silené, niekto potrebuje si oddychnúť, lebo tiež sedieť pár hodín a počúvať nie je úplne easy. Čiže niekto potrebuje ísť do wellness, niekto si oddychnúť, niekto ide s nami na nejakú prechádzku a tak ďalej a tak ďalej. A potom aj večer máme vždy nejaké podujete, nejakú tombolu, aby sme sa trošku možno že tak aj zabavili a tak viacej spoznali. No čiže to je určite maj. Ešte som vlastne nespomenula, že vždy sme mávali, že detský tábor. To bolo, že týždeň, ja neviem, v júli alebo v auguste. A ono do covidu to fungovalo super. Mm-hmm. Po COVID, samozrejme prišiel covid, 2-3 roky, proste nič, lebo ani sa nedalo. A potom, že keď sa možno dalo, tak samozrejme tí rodičia sa boja o tedy. Tiež nevedia, či, mali sme veľa rôznych situácií a predsudkov a všetci sme mali v rámci covidu, sme nevedeli, či tak alebo tak je to bezpečné. Takže tam potom bol taká prestávka. No a vlastne sme aj zistili, že tie deti, čo tam stále chodili, už nám vyrastli. Takže áno, odrazu tam nebol až taký veľký dopyt. Ale povedali sme si nič. Ideme urobiť taký deň pre detičky, ktoré majú IBD. No koniec koncov sme vlastne zistili, že viacej to zaujíma dokonca tých rodičov, pretože my sme vždy sprostredkovali detskú gastroenterologičku, ktorá mala zase prednášku. Tí vystrašení rodičia sa tam mohli v kúde porozprávať, vypočuť si, detičky sa zahrali, hej, sme tam mali pre nejaké aktivity. A takže toto pevne verím, že aj tento rok bude v lete. No a potom máme zase ten rekondičný pobyt v Tatrách týždeň, opäť aj tento rok a potom vlastne koncom roka už tam vždy vyvstane nejaký jesenný webinár alebo seminár a ešte sa snažíme aj takých na Vianoce, že vianočné trhy, ideme všetci spolu, aby sme to tak akože nejak tak vlastne ako komunita prežívali. No toto sú také tie, čo boli vždy a pokračujú. Čo je ešte dôležité je, že budeme mať teraz kampaň, pretože keďže sme súčasťou Európskej federácie, čiže každá krajina má organizáciu, kde sú títo ľudia s takýmto ochorením. A my sme teraz súčasťou tej Európskej federácie. A táto Európska federácia vlastne každý rok príde s motom na tento rok. Ja neviem, bolo to, že IBD nemá vekovú hranicu. To bolo myslím minulý rok. Čiže majú nejaké ikonografiky, my to prezdielame a tak ďalej. Alebo 19. mája sme dali nasvietiť na fialovo primaciálny palác a UFO. Mhm. A to znamená, že vtedy, v ten deň sa to urobilo v každej krajine, pozor, už nie len v Európe, ale mimo Európy a zase sme to všetko prezdielali, že vlastne akože naozaj sme ten duch toho IBD a tých ľudí, ktorí majú toto ochorenie, sa spojili v ten deň a boli proste naozaj prezdielali to a šírili osvetu aj touto formou. Takže určite pokračujeme a dokonca budeme mať teraz moto vlastne, že IBD bez hraníc. A keďže s Českou pacientskou organizáciou veľmi, veľmi úzko spolupracujeme, oni nás pozývajú na ich konferencie, majú prednášky, my, oni a tak ďalej, tak sme si povedali, že tento rok pôjdeme do toho spoločne, pretože my nemáme hranicu nielen jazykovú, hej, tam tá bariéra nie je, čiže my si to vieme prezdieľať. IBD nemá hranicu ani čo sa týka celého sveta, čiže sme v tej Európskej federácie, čiže ja môžem ísť do Anglicka a tam sa stretnúť, ak viem po anglicky, s niekým, kto má tiež IBD a tá komunita sa takto pekne rozširuje, ale zároveň IBD nemá hranicu v tvojom tele. Lebo možno by sme mohli aj edukovať týchto divákov aj o tom, že pozor, hovorila som o tom traviacom trakte, hovorila som o črevách. Lenže IBD ochorenia majú aj nešpecifické, také tie mimočrevné prejavy. Mm. To znamená, buď sú to napríklad reumatologické prejavy. Veľa pacientov má klbové, alebo teda problémy s klbami, s chrbticou. Bude to zapálené, alebo to len bolí. Čiže nemáte to ochorenie úplne ohraničené. Ono ide aj do tých klbových zakončení. Alebo kožné. Hej, žiaľ, naozaj bývajú rôzne kožné deformácie, alebo dokonca psoriaza sa vám môže vyvinúť. Žiaľ, lebo je to mimočrevný prejav. Alebo možno nejaké očné prejavy a tak ďalej, alebo teda deformácie. Čiže taký ten tretí, to IBD bez hraníc, že naozaj to vlastne ovplyvňuje celé vaše telo. Takže je to trošku také možno pesimistické, ale ako keby chceme to len tak pripomenúť, že pozor, neznamená to, že naozaj, keď ten človek má tie klbové nejaké bolesti a chrbticu a bolí ťa chrbtica, tak naozaj to je pravdepodobné, že to je z tohto IBD ochorenia.
A teda aj psychické.
No, ďakujem pekne, že si to... Áno, myslím, že o tomto psychickom bolo asi pred 2 alebo 3 rokmi toto moto presne, že a neznamená to, že my sa musíme cítiť len fyzicky dobre, ale my sa musíme cítiť psychicky dobre. Mm. To znamená, že my sa snažíme naozaj napríklad na tom rekondičnom pobyte, my tam máme jogu, my tam meditujeme proste, každý má nejakú inú formu, ale pracujte s tým telom a so svojou mysľou, lebo ďaleko nezajdete.
Je to prepojené. Mm. Ako sa môže teraz poslucháč, alebo keď nás niekto pozerá, je to pacient IBD, nový pacient IBD, ako sa môže zapojiť, ako sa môže prihlásiť?
Mm-hmm. Tak, ako som spomenula, máme teda buď web stránku www.kronklub.sk, alebo Facebook, alebo Instagram. No a teda tam stačí, na tej web stránke vyplniť formulár, nám to príde na mail, potom teraz zaplatiť 15 € členský poplatok a ste už našim členom. A teda čo to obnáša byť našim členom? No tak to je to, že ja mám potom pošlem obratom teda obálku, kde budú biletiny, materiály, nejaké informácie, ktoré vám môžu pomôcť sa s tým ochorením vysporiadať. A ste zaradení samozrejme do mailingu a ja ceca raz za 2 týždne alebo raz za mesiac, závisí od situácie, posielam mail s rôznymi informáciami, napríklad informácie o podujatiach, ktoré chystáme, alebo rôzne spolupráce, ktoré máme s rôznymi firmami, pomaličky, ale isto sa snažím budovať takéto portfólio firiem alebo produktov a služieb, ktoré môžu priniesť pacientom benefit, či samozrejme bude tam nejaký zľavový kód, alebo je tam nejaká hej extra, nejaká spolupráca a tak ďalej. Čiže všetky tieto informácie, ktoré sa môžu týkať toho pacienta a jeho života a benefitu, vlastne dostáva mailom. Ten, kto nás len sleduje na Facebooku alebo Instagrame, to nedostane, lebo ja nemám jeho mailovú adresu, nie je člen. Samozrejme, aj toto je tiež možnosť, že nás len sledujete, pretože je dôležité povedať, že naozaj všetky tie webináre, ktoré sú na YouTube, alebo všetko, čo je v online podobe, to je všetko zdarma. Viete si to pozrieť, to nejako neobmedzujeme. Samozrejme, keď usporadujeme už fyzicky tú konferenciu, teda aj s tým ubytovaním, stravovaním, tak tam je vždy nejaký poplatok. Ty, keď si členom, tak vlastne máš buď bez poplatku niektoré veci, alebo s výraznou nejakou 50% zľavou. Mm-hmm. Čiže aj toto je fajn, že OK, neviem, keď chcem zobrať aj manžela alebo dieťa, no tak predsa len aj finančne je to určite výhodnejšie. No a teda tak sa vlastne viete prihlásiť, alebo kľudne vlastne my komunikujeme aj, na tom hovorím, Facebook, Instagram, cez správy, hej, tam niekto potrebuje sa niečo opýtať, odpíšeme a takúto formou vlastne môžu prísť medzi nás, alebo uvidia presne, že plagát, aha, v marci v Košiciach, vedia som z Košic z okolia, dobre, tak ja sa prihlásim na tom a prídem tam a tam sa vlastne až prvýkrát ako keby aj stretneme a porozprávame.
Mm-hmm. Máš na záver možno nejaký pekný príbeh alebo vtipný, ktorý ťa tak zasiahol z vašej komunity, ktorý tak na nejaký prvý spomenieš.
Mm-hmm. Tak nejaké také úplne konkrétnosti nie, ale určite sú to veľmi vtipné veci, keď počúvam od našich členov a pacientov, že no, minule musel autobus z bodu A do bodu B proste zastaviť hocikde, lebo ja som fakt musela ísť a fakt niekde tam do kriku a celý autobus sa pozeral. No a čo som mala robiť? No? Čiže sú to také, že no vtedy ti to nepríde vtipné, ale proste a čo, hej? A teraz sa čo, svet sa nezrútil, proste tak niekto sa tam zasmial na tom, ja som si uľavila. A nie po toto som sa vo tom autobuse. Takže toto sa akože môže stať určite. Alebo aj iné veci, ale myslím, že toto je asi to úsmevnejšie ako tie ostatné veci.
Ja si vlastne ešte spomínam, keď som bola na pobyte v Tatrách, tak sa tam vlastne zasnúbili, nie? Dvaja.
Áno, to bolo fajn. Oni sa vlastne stretli v Kronklube pred pár rokmi a proste to sú presne tí turisti, čo chodia neviem kde na všetky tie štíty. A oni sa ti tam prosím ťa, áno, že zasnúbili. A potom to vlastne prišli už a už sme sa už sme tam kecali a teda hovoria, že no tak my sme do toho išli, tak akože samozrejme veľká gratulácia a veľká radosť a mnoho veľa iných či už partnerov alebo párov sa tam proste stretlo a dali dokopy a je to super.
Super, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, som rada, že si prišla a dúfam, že sme teda poskytli dostatočné informácie aj pacientom IBD, aj ich príbuzným. Keď sa budete chcieť prihlásiť, viete, kde nájsť, dáme všetko do popisu videa, aj stránku, aj Instagram a teda prajem vám ešte pekný deň, večer, po obede, neviem, kedy počúvate. Dovidenia.
Ďakujem pekne, dovidenia.